สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่22พฤศจิกายน2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานศาลสูงหรือศาลฎีกาสหรัฐกล่าวตำหนิประธานาธิบดีทรัมป์ที่โจมตีคำวินิจฉัยของผู้พิพากษาศาลชั้นต้นของรัฐบาลกลางสหรัฐซึ่งสูตรขัดแย้งหรือสวนทางกับแนวนโยบายของตนที่ประชุมใหญ่ของอินเตอร์โพลลงมติเลือกชาวเกาหลีใต้เข้ารับตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารขององค์การตำรวจสากลกระทรวงกลาโหมสหรัฐประกาศจะลดขนาดขอบเขตการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ในปีหน้าเพื่อไม่สร้างปัญหาอุปสรรคต่อความพยายามทางการทูตเพื่อยุติโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนอกจากข่าวโลกและรายงานเชิงวิเคราะห์ความล้มเหลวของการประชุมเอเปกซึ่งเกี่ยวโยงถึงการทำงานขององค์การการค้าโลกแล้วเรามีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยรวมทั้งรายงานที่ว่าทำไมเกาหลีใต้มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงเป็นอันดับ2ของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาและสับแห่งปีตามความเห็นของพจนานุกรมออกซฟอร์ดคืออะไรติดตามคำตอบได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันในวันนี้ประธานประมุขของฝ่ายตุลาการคือผู้พิพากษาจอห์นโรเบิร์ตในตำแหน่งประธานศาลสูงหรือศาลฎีกาของสหรัฐกล่าวตำหนิประธานาธิบดีทรัมป์ที่โจมตีผู้พิพากษาของศาลรัฐบาลกลางสหรัฐผู้หนึ่งที่มีคำวินิจฉัยไม่เห็นด้วยกับแนวนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องเกี่ยวกับผู้อพยพเข้าเมืองที่แสวงหาที่พักพิงในสหรัฐโดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวโจมตีการตัดสินวินิจฉัยของผู้พิพากษาดังกล่าวว่าเป็นผู้พิพากษาของประธานาธิบดีโอบามาโดยประธานศาลสูงหรือศาลฎีกาของสหรัฐจอห์นโรเบิร์ตกล่าวว่าสหรัฐนั้นไม่มีผู้พิพากษาของโอบามาผู้พิพากษาของทรัมป์ผู้พิพากษาของบุชหรือผู้พิพากษาของคลินตันและกล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่าจะยินดีและขอบคุณที่สหรัฐนั้นมีอำนาจตุลาการที่เป็นอิสระครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกนะครับที่ประมุขฝ่ายตุลาการของสหรัฐได้ออกมาแสดงท่าทีตำหนิคำกล่าวหรือคำโจมตีของประมุขฝ่ายบริหารคือประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เคยกล่าวตำหนิโจมตีผู้พิพากษารัฐบาลกลางสหรัฐหลายคนที่มีคำวินิจฉัยเห็นต่างจากแนวนโยบายหรือคำสั่งของตนโดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวตอบโต้คำแถลงของประมุขฝ่ายตุลาการผู้พิพากษาจอห์นโรเบิร์ตโดยได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางที่ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีที่รับหน้าที่ก่อนตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวตำหนิการทำงานของผู้พิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค9ซึ่งรับผิดชอบดูแลส่วนใหญ่ในรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐทางตะวันตกของสหรัฐครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่ประชุมใหญ่ของอินเตอร์โพลหรือองค์การตำรวจสากลที่ดูไบเมื่อวันพุธลงมติเลือกนายคิมจองยางชาวเกาหลีใต้ซึ่งขณะนี้รักษาการตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารของอินเตอร์โพลให้เข้ารับหน้าที่ประธานกรรมการบริหารคนใหม่แทนวาระของนายเมงหงเวประธานคณะกรรมการบริหารคนเดิมที่หายตัวไประหว่างการเดินทางเยือนประเทศจีนของตนเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาและหลังจากนั้นมีรายงานว่าเขาถูกควบคุมตัวอยู่จากข้อกล่าวหาเรื่องการรับสินบนที่ประชุมใหญ่ของอินเตอร์โพลจะลงมติอีกครั้งในอีก2ปีเพื่อเลือกบุคคลเข้ารับหน้าที่ประธานคณะกรรมการบริหารวาระต่อไปซึ่งมีกำหนด6ปีนายคิมจองยางกล่าวว่าโลกของเราขณะนี้กำลังพบกับปัญหาความเปลี่ยนแปลงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและมีปัญหาท้าทายใหญ่หลวงต่อความมั่นคงปลอดภัยของสาธารณชนและการจะเอาชนะปัญหาเหล่านี้เราจำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและจำเป็นต้องสร้างสะพานสำหรับอนาคตนายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐซึ่งได้กล่าวสนับสนุนการแต่งตั้งนายคิมจองยางเป็นประธานกรรมการบริหารของอินเตอร์โพลได้ทวีตข้อความแสดงความยินดีว่าเขาเป็นบุคคลที่เหมาะสมในการทำงานในสถาบันรักษากฎหมายระหว่างประเทศที่มีความสำคัญแห่งนี้ ผลการเลือกนายคิมจองยางชาวเกาหลีใต้ให้เข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของอินเตอร์โพลดูจะขัดกับความคาดหมายก่อนหน้านี้ซึ่งมีการคาดหมายกันว่านายอเล็กซานเดอร์โปรคอปชุกชาวรัสเซียซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหารคนหนึ่งอยู่และเป็นตัวเก่งน่าจะได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการบริหารคนต่อไปครับไปทางด้านเกาหลีใต้นะครับกระทรวงกลาโหมสหรัฐมีคำแถลงวันนี้ว่าการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ในปีหน้าซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า Four Eagle ที่จะมีขึ้นในช่วงต้นปีในเกาหลีใต้นั้นจะลดขอบข่ายและขนาดลงทั้งนี้เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการดำเนินการทางการทูตเพื่อยุติโครงการอาวุธนิวเคลียร์ในเกาหลีเหนืออย่างไรก็ตามนายจิมแมทติสนายพลนอกราชการในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐไม่ได้ให้รายละเอียดว่าการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้จะลดขนาดลงอย่างไรเพียงแต่ว่าขอบข่ายที่จะลดลงนี้เป็นความพยายามระหว่างทั้งสองประเทศคือสหรัฐกับเกาหลีใต้ที่จะกระตุ้นส่งเสริมให้มีการหารือต่อไปในการเจรจาที่ชะงักงันระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือเกี่ยวกับการยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือซึ่งดูเหมือนจะไม่มีความคืบหน้าหลังการพบปะระดับสุดยอดของประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนที่สิงคโปร์เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับอีกด้านหนึ่งนะครับหลังการประชุมประจำปีของเอเปคที่ปาปัวนิวกินีปิดฉากลงเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาประเทศผู้เข้าร่วมการประชุมไม่สามารถออกแถลงการร่วมได้เนื่องจากความขัดแย้งในท่าทีระหว่างสหรัฐกับจีนผู้สันทัดกรณีเชื่อว่าความไม่ลงรอยกันระหว่างประเทศสองมหาอำนาจนี้จะยังเห็นได้ต่อไปทั้งในการประชุมระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติรวมทั้งในเวทีองค์การการค้าโลกหรือ WTO ด้วยบิลไอผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับขณะนี้บรรยากาศการค้าโลกยังคงมีความขัดแย้งอย่างเห็นได้ชัดนะครับและนักวิเคราะห์เชื่อว่าความไม่ลงรอยกันระหว่างสหรัฐและจีนจะดำเนินต่อไปและน่าจะมีผลกระทบต่อการปฏิรูปองค์การการค้าโลกนะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นที่การประชุมเอเปคเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ประเทศปาปัวนิวกินีนะครับกล่าวคือการประชุมสุดยอดของประเทศกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกจบลงเมื่อวันอาทิตย์โดยไม่มีแถลงการร่วมจากผู้นำ21ชาติที่เข้าประชุมเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ30ปีทางการจีนปฏิเสธว่าฝ่ายตนเป็นสาเหตุของทางตันดังกล่าวนอกจากนั้นยังกล่าวว่ารองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ของสหรัฐที่ร่วมประชุมนั้นนำความโกรธเคืองมาสู่การประชุมเอเปคอย่างไรก็ตามผู้ที่ไม่เห็นด้วยกล่าวว่าจีนต่างหากเป็นฝ่ายที่ไม่ยอมลงนามในแถลงการร่วมโดยมีสาเหตุมาจากถ้อยความในแถลงการว่าด้วยเรื่องการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมซึ่งจีนเห็นว่าเป็นการมุ่งเป้ากดดันจีนโดยไม่จำเป็นนะครับในการประชุมเอเปคครั้งนี้ประเทศสมาชิกซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจรวมกันคิดเป็น60%ของเศรษฐกิจโลกต้องการให้เกิดการปฏิรูประบบขององค์การการค้าโลกหรือ WTO ทั้งนี้หน้าที่ของ WTO คือการกำหนดกฎเกณฑ์การค้าที่เป็นธรรมและวินิจฉัยความขัดแย้งทางการค้านะครับความพยายามผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน WTO ไม่ประสบความสำเร็จที่เวทีเอเปคที่ผ่านมาและน่าจะเป็นประเด็นที่สำคัญที่การประชุมสุดยอดกลุ่ม G20 ที่ประเทศอาร์เจนตินาในเดือนนี้ด้วยนะครับในเดือนหน้าจำนวนผู้ตัดสินความขัดแย้งทางการค้าของ WTO จะมีสมาชิกไม่ครบองค์ประชุมที่จะทำหน้าที่ได้รัฐบาลสหรัฐนั้นสกัดกั้นไม่ให้มีการแต่งตั้งผู้พิจารณาความขัดแย้งมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วโดยแสดงความกังวลว่าคณะผู้พิจารณาข้อพิพาททางการค้านั้นมักทำหน้าที่เกินขอบเขตนอกจากนั้นสหรัฐเห็นว่า WTO นั้นไม่แข็งขันพอในการหยุดยั้งการละเมิดกฎการค้าโดยจีนนะครับนักวิเคราะห์สกอตต์เคนเนดีรองผู้อำนวยการฝ่ายจีนศึกษาแห่งศูนย์ Center for Strategic and International Studies หรือ CSIS กล่าวว่า WTO กำลังเผชิญกับวิกฤตด้านบทบาทที่กำหนดความเป็นตัวตนขององค์กร ขากล่าวว่าการทำหน้าที่ตามปกติของ WTO จะเกิดปัญหาต่อไปจนกว่าจีนสหรัฐและประเทศสมาชิกอื่นๆสามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาประเทศต่างๆพยายามร่วมกันร่างข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปองค์การการค้าโลกสหรัฐสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นตกลงกันได้ที่จะร่วมมือผลักดันกฎข้อบังคับต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎเรื่องการที่รัฐนั้นให้การสนับสนุนเป็นพิเศษต่อกิจการรัฐวิสาหกิจนะครับนอกจากนั้นกลุ่มพันธมิตรนี้ต้องการให้ WTO เอาจริงเอาจังในเรื่องกำลังการผลิตที่เกินความต้องการและนโยบายของบางประเทศที่บังคับให้บริษัทต่างชาติถ่ายโอนความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อแลกเปลี่ยนกับการเข้ามาทำธุรกิจชัดเจนว่าจีนนั้นถูกวิจารณ์บ่อยครั้งว่าเป็นผู้ละเมิดในประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับดังนั้นรัฐบาลปักกิ่งเองก็จึงพยายามเสนอแนวทางการปฏิรูป WTO ในสูตรของตนด้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทูตจีนประจำองค์การการค้าโลกในจางเซียงเชนกล่าวว่าทางการจีนขอปฏิเสธความพยายามที่จะออกแบบกฎเกณฑ์มาควบคุมจีนในคราบของแผนปฏิรูป WTO ในประเด็นสำคัญที่กระทบจีนคือมาตรฐานด้านการค้าที่มีต่อประเทศกำลังพัฒนาซึ่งครอบคลุมจีนนะครับกล่าวคือประเทศกำลังพัฒนาถูกกำหนดให้ทำตามเงื่อนไขที่ผ่อนปรนกว่าประเทศพัฒนาแล้วในเรื่องการค้าอย่างเช่นที่ว่าประเทศเหล่านี้สามารถชะลอการใช้กฎใหม่ๆและใช้ภาษีนำเข้าในระดับที่สูงได้นักวิเคราะห์สกอตต์เคนเนดีแห่ง CSIS กล่าวว่าประเทศคู่ค้าของจีนหลายแห่งไม่เห็นว่าเป็นการเหมาะสมที่จีนจะยังคงได้รับการปฏิบัติเยี่ยงประเทศกำลังพัฒนาต่อไปเขากล่าวว่าสิ่งที่ประเทศต่างๆต้องหารือกันต่อจากนี้คืออำนาจทางการค้าของรัฐบาลปักกิ่งกับความเหมาะสมของกฎเกณฑ์ WTO ที่ใช้กับจีนในฐานะประเทศกำลังพัฒนาครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และวันนี้ซึ่งยังเป็นวันพุธในสหรัฐก่อนวันหยุดThanksgiving นะครับดาวโจนส์ลดลงเพียงแค่ราว1จุดปิดที่ 24,465 แต่ Nasdaq สูงขึ้น63จุดปิดที่ 6,972 Standard & Poor's ไต่ขึ้น8จุดปิดที่ 2,650 ครับต่อไปคุณนีทิการกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐที่ออกมาแสดงความขอบคุณซาอุดิอาระเบียที่ช่วยทำให้ราคาน้ำมันโลกถูกลงหลังจากที่ผู้นำสหรัฐเพิ่งออกมายืนยันว่าจะไม่ใช้มาตรการลงโทษกับรัฐบาลกรุงริยาดจากปมสังหารนักข่าวจามาลคาช็อกกี้นะคะผู้นำสหรัฐกล่าวชื่นชมซาอุดิอาระเบียหนึ่งในประเทศผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลกว่าได้เตรียมปริมาณน้ำมันไว้เพียงพอสำหรับตลาดโลกในการรักษาเสถียรภาพของราคาน้ำมันก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวก่อนเดินทางไปพักผ่อนช่วงเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าที่ฟลอริดาว่าสหรัฐยังคงเป็นพันธมิตรที่ดีกับซาอุดิอาระเบียเนื่องจากท่าทีต่อต้านอิหร่านและแผนการสั่งซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์จากอเมริกาของรัฐบาลกรุงริยาดหมายถึงการสร้างงานนับแสนตำแหน่งและการสร้างการลงทุนกว่าแสนล้านดอลลาร์ให้กับสหรัฐค่ะผู้นำสหรัฐย้ำว่าความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติมาก่อนประเด็นสิทธิมนุษยชนดังนั้นการใช้มาตรการลงโทษกับซาอุดิอาระเบียในประเด็นการสังหารนักข่าวซาอุดิอาระเบียจามาลคาช็อกกี้เป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงและว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกอาจเพิ่มสูงขึ้นหากความสัมพันธ์ของสหรัฐและซาอุดิอาระเบียมีปัญหาค่ะยังอยู่กันที่สหรัฐนะคะนายเควินแฮสเซตประธานสภาที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของประธานาธิบดีสหรัฐได้ส่งสัญญาณว่าสหรัฐอาจใช้มาตรการขับจีนออกจากการเป็นสมาชิกในองค์การการค้าโลกหรือ WTO ตามรายงานของ BBC หลังจากที่จีนไม่ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่สมาชิกของ WTO ค่ะก่อนหน้านี้เมื่อวันอังคารนายโรเบิร์ตไลทิเซอร์ผู้แทนการค้าสหรัฐระบุว่าจากการสอบสวนตามมาตรา301ในประเด็นทรัพย์สินทางปัญญาและนโยบายถ่ายโอนเทคโนโลยีของจีนตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมานั้นพบว่าจีนล้มเหลวในการแก้ปัญหาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่ยุติธรรมไม่สมเหตุสมผลและบิดเบือนตลาดและมีความชัดเจนว่าจีนจะไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวซึ่งนำไปสู่การใช้มาตรการภาษีระหว่างกันในช่วงที่ผ่านมา อีกด้านหนึ่งทางคณะทำงานของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนยังคงเดินหน้าเพื่อยุติสงครามการค้าระหว่าง2มหาอำนาจและเตรียมการสำหรับการหารือนอกรอบระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในเวที G20ที่กรุงบูโนสไอเรสปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะข้ามกันไปที่เว็บไซต์ CNBC นะคะระบุว่าบริษัทไอเกียธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านจากสวีเดนได้ประกาศแผนปรับลดพนักงาน 7,500 ตำแหน่งทั่วโลกซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นงานในตำแหน่งฝ่ายธุรการค่ะในอีก 2-3 ปีข้างหน้าตามการเปิดเผยของบริษัทเมื่อวันพุธโดยทางไอเกียได้เตรียมแผนเพิ่มตำแหน่งงานอีก 11,500 ตำแหน่งค่ะเพื่อรองรับการขยายสาขาในรูปแบบใหม่และห้างร้านแบบออนไลน์มากขึ้นจากที่ปัจจุบันบริษัทนั้นมีสาขาทั้งสิ้น367แห่งทั่วโลกค่ะต่อกันที่แบรนด์ Dolce & Gabbana นะคะประกาศยกเลิกงานแฟชั่นโชว์ที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนเมื่อคืนวันพุธอย่างกระทันหันหลังจากทางแบรนด์ได้โพสต์วิดีโอโปรโมทงานแฟชั่นโชว์จนถูกวิพากษ์วิจารณ์จากชาวจีนว่าเป็นการเหยียดเชื้อชาติค่ะสำนักข่าว BBC รายงานว่าแบรนด์ดังสัญชาติอิตาลีโพสต์คลิปวิดีโอ3ชิ้นใน Instagram และ Weibo ก่อนงานแฟชั่นโชว์จะมีขึ้นในวันที่21พฤศจิกายนเป็นคลิปที่นางแบบชาวจีนรับประทานอาหารอิตาเลียนอย่างพิซซ่าและพาสต้าด้วยตะเกียบซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับชาวจีนผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมากและมองว่าเป็นการดูถูกและเหยียดเชื้อชาติจนมีการลบคลิปออกทั้งหมดจากแพลตฟอร์มยอดนิยมของจีนภายใน24ชั่วโมงที่โพสต์ไปทว่าทางแบรนด์นั้นยังคงโพสต์คลิปดังกล่าวใน Instagram และยืนยันว่าจะไม่ลบคลิปทั้งหมดตามมาด้วยการปะทะคารมอย่างดุเดือดระหว่างสเตฟานโน่แกบาน่าผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ D&G กับผู้ใช้ Instagram ชาวจีนซึ่งแสดงความไม่พอใจต่อการโพสต์คลิปดังกล่าวค่ะก่อนที่บุคคลมีชื่อเสียงในวงการบันเทิงของจีนอย่างจางซื่อยี่และหลี่ปิงปิงได้ออกมาบอยคอตแบรนด์ดังกล่าวจากเหตุการณ์ครั้งนี้ล่าสุดบัญชี Instagram ของแบรนด์ได้ออกแถลงการขอโทษใน #DGLoveChina และอ้างว่าบัญชี Instagram ของแบรนด์รวมทั้งของนายเกบาน่านั้นถูกแฮกและยืนยันว่าทั้งตัวเขาและแบรนด์นั้นมีความเคารพประเทศและคนจีนเป็นอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามค่ะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่แบรนด์ D&G มีท่าทีเชิงเหยียดเชื้อชาติกับชาวจีนเพราะว่าเมื่อ2ปีก่อนแบรนด์นี้ได้นำเสนอคอลเลกชันรองเท้าแตะสารในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนในปีนั้นโดยใช้ภาพนางแบบจีนใส่รองเท้าแตะสารในย่านเสื่อมโทรมของกรุงปักกิ่งมาแล้วค่ะส่งท้ายกันที่เทศกาลวันขอบคุณพระเจ้านะคะข้อมูลจาก American Farm Bureau Federation ระบุว่าค่าใช้จ่ายสำหรับมื้ออาหารสำหรับ10คนในวันขอบคุณพระเจ้าของอเมริกาในปีนี้อยู่ที่48.90 ดอลลาร์ค่ะหรือราว1,617บาทนั่นหมายถึงว่าตกคนละไม่ถึง5 ดอลลาร์เท่านั้นค่ะเมื่อแจกแจงเป็นเมนูก็พบว่าไก่งวงนั้นเป็นพระเอกของเทศกาลมีราคาสูงที่สุดในเมนูทั้งหมดที่21 ดอลลาร์หรือประมาณ700 บาทสำหรับไก่งวงหนัก7 กิโลกรัมค่ะขณะที่แครอทและขึ้นช่ายฝรั่งนั้นมีราคาถูกที่สุดที่75 เซนต์หรือไม่ถึง30 บาทแต่ทิศทางของราคาอาหารทั้งหมดนี้ก็ถือว่าถูกที่สุดในช่วง4 ปีที่ผ่านมาค่ะอย่างไรก็ตามถ้าการทำอาหารไม่ใช่ทางที่ถนัดร้านอาหารสำหรับครอบครัวก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะโดยข้อมูลจากเว็บไซต์ CNBC ระบุว่าเมื่อปีที่แล้วร้าน O Homestead Steakhouse ในนิวยอร์กนั้นครองแชมป์ร้านอาหารที่แพงที่สุดสำหรับ10 คนด้วยค่าอาหาร76,000 ดอลลาร์หรือราว2,500,000 บาทสำหรับ10 คนค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องราวสังคมนะครับรายงานขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ระบุว่าเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีอัตราฆ่าตัวตายสูงเป็นอันดับ2ในบรรดาประเทศที่พัฒนาแล้วสตีฟมิลเลอร์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงโซลคุณทักษณาข่ายแก้วถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติม
เกาหลีใต้มีอัตราการฆ่าตัวตายติดอันดับ2ในบรรดาประเทศสมาชิกของ OECD มาตลอดทุกปีตั้งแต่ปีคศ2007ค่ะยกเว้นในปีคศ2010และ2011ที่ขึ้นไปอยู่อันดับที่1และมาในปีนี้นะคะรัฐบาลเกาหลีใต้บอกว่าต้องออกมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่ะหยางดูซุกศาสตราจารย์วุฒิคุณทางด้านนโยบายสังคมที่มหาวิทยาลัยกาชนกล่าวว่าอัตราการฆ่าตัวตายในเกาหลีใต้สูงเนื่องจากวัฒนธรรมที่เน้นความสำเร็จหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเอเชียในปีคศ1097และยังกล่าวด้วยว่าสภาพการทางเศรษฐกิจในปัจจุบันก็เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งของปัญหานี้ค่ะ ศาสตราจารย์วุฒิคุณหยางกล่าวว่าอัตราการว่างงานของคนหนุ่มสาวที่สูงมากในขณะนี้ก็มีส่วนทำให้อัตราการฆ่าตัวตายสูงในเกาหลีใต้อย่างไรก็ตามมิชพรินสไตน์ศาสตราจารย์ด้านจิตเวชและประสาทสมองที่มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาที่แชปเปิลฮิลล์กล่าวว่าสาเหตุการฆ่าตัวตายไม่ได้มีเพียงสาเหตุเดียวค่ะเขากล่าวว่าบางคนรู้สึกหมดหนทางและมีอาการซึมเศร้าโดยเป็นอาการที่ค่อยๆเกิดและเกิดขึ้นมานานก่อนที่จะตัดสินใจปลิดชีวิตตนเองแต่ว่าบางคนอาจตัดสินใจฆ่าตัวตายทันทีหลังจากประสบปัญหาใดปัญหาหนึ่งค่ะรายงานของ OECD ซึ่งรวบรวมจากข้อมูลตั้งแต่ปีค.ศ.2006พบนะคะว่าชาวเกาหลีใต้ 25.8 คนจากแสนคนฆ่าตัวตายค่ะและโดยภาพรวมแล้วจำนวนคนฆ่าตัวตายในประเทศสมาชิกของ OECD ได้ลดลงมาตั้งแต่ปีค.ศ.1985 อย่างไรก็ตามตัวเลขคนฆ่าตัวตายในเกาหลีใต้ยังสูงอยู่ตลอดมาจนถึงเมื่อ8ปีที่แล้วที่เริ่มลดลงมาจาก 33.8 คนต่อแสนคนค่ะศาสตราจารย์วุฒิคุณหยางกล่าวนะคะว่าส่วนมากชาวเกาหลีใต้มองว่าการฆ่าตัวตายเป็นปัญหาส่วนตัวค่ะไม่ใช่ปัญหาสังคมแต่ว่าในเกาหลีใต้การฆ่าตัวตายเกิดจากสาเหตุทางสภาพแวดล้อมแรงกดดันทางเศรษฐกิจและสังคมเขามองว่ารัฐบาลสังคมและภาคเอกชนในเกาหลีใต้ควรร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหานี้ค่ะในตอนต้นปีที่ผ่านมานะคะรัฐบาลเกาหลีใต้เริ่มแผนปฏิบัติการร่วมกันระหว่างกระทรวงเพื่อลดอัตราการฆ่าตัวตายให้ลงมาที่17คนต่อ 100,000 คนภายในปีค.ศ.2022 ค่ะปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่เกาหลีใต้ประสบเหมือนกับที่อื่นๆก็คือการรังแกทางออนไลน์ค่ะหรือไซเบอร์บูลลิ่งและปัญหานี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในโรงเรียนเท่านั้นในเกาหลีใต้มีกลุ่มที่เรียกว่ามัมคาเฟ่ซึ่งเป็นกลุ่มสังคมทางออนไลน์ของบรรดาคุณแม่ที่เขียนแบ่งปันข้อมูลกันเกี่ยวกับคุณครูโรงเรียนและเรื่องอื่นๆและเมื่อไม่นานมานี้นะคะครูสอนชั้นอนุบาลฆ่าตัวตายหลังได้รับข้อความรังควานหลายข้อความจากสมาชิกของกลุ่มมัมคาเฟ่ค่ะสมาชิกของกลุ่มคนหนึ่งที่ไม่ออกนามกล่าวหาว่าครูคนดังกล่าวผลักเด็กนักเรียนคนหนึ่งระหว่างไปทัศนศึกษาข้อความดั้งเดิมไม่ได้ระบุชื่อครูค่ะแต่ว่าสมาชิกคนอื่นของกลุ่มได้สืบรู้ว่าใครคือครูคนดังกล่าวแล้วโพสต์ข้อมูลส่วนตัวของคุณครูทางออนไลน์และภายใน3วันหลังจากได้รับข้อความรังควานจากบรรดาคุณแม่สมาชิกของกลุ่มครูคนดังกล่าวได้ฆ่าตัวตายค่ะศาสตราจารย์พรินสไตน์แห่งมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาอธิบายนะคะว่าปัจจัยทางสังคมอย่างการรังแกทางจิตใจอาจเป็นสาเหตุให้คนฆ่าตัวตายได้ค่ะเพราะการรังแกทางจิตใจทำร้ายความต้องการขั้นพื้นฐานของคนที่ต้องการการยอมรับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและมีคนชื่นชอบและเขาชี้ว่าการรังแกทางจิตใจผ่านทางออนไลน์ยิ่งมีผลกระทบหลายเท่าตัวเพราะมีความท้าวรมากกว่าการรังแกที่เกิดขึ้นจริงๆในโลกที่จับต้องได้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้นะครับศัพท์แห่งปีตามความเห็นของพจนานุกรมออกซฟอร์ดคืออะไรคุณนิติการกำลังวันมีคำตอบส่งท้ายครับ
พจนานุกรมออกซฟอร์ดได้ติดตามดูความเปลี่ยนแปลงของภาษาอังกฤษในแต่ละปีนะคะแล้วก็เลือกคำที่ถูกใจผู้คนสำหรับปีนั้นๆปรากฏว่าในปีนี้ค่ะคำว่า toxic ได้ขึ้นแท่นคำศัพท์แห่งปีของพจนานุกรมไปค่ะโดยขอบเขตการใช้งานของคำว่า toxicที่เป็นสิ่งที่ทำให้คำนี้เนี่ยถูกเลือกเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของการจัดอันดับคำแห่งปีหรือ Word of the Year ในปีนี้ก็เพราะว่ามีการค้นหามากขึ้นถึง 45% ในปีนี้เลยค่ะเดิมทีท็อกซิกนั้นหมายถึงสิ่งที่เป็นอันตรายหรือเป็นพิษแต่คนนำคำนี้มาใช้ในการอธิบายถึงความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆสถานที่ทำงานการเมืองและอุปนิสัยซึ่งวิธีการใช้ก็คือนำคำว่าท็อกซิกนั้นไปใช้เป็นคำคุณศัพท์ขยายคำนามเช่น toxic relationship toxic politics เป็นต้น toxic นั้นสามารถเอาชนะคำศัพท์อื่นๆรวมถึงคำว่า gaslighting ซึ่งมีความหมายว่าการเป่าหูผู้อื่นด้วยวิธีการทางจิตวิทยาทำให้เกิดความไขว้เขวหรือสับสนในตัวเองและคำว่า orbiting ซึ่งหมายถึงการที่จู่ๆก็ถอนตัวออกจากการสื่อสารโดยตรงกับใครบางคนขณะที่ยังคงวนเวียนติดตามเขาอยู่และบางครั้งก็แอบโต้ตอบความเคลื่อนไหวต่างๆทางสื่อสังคมออนไลน์ของคนเหล่านั้นด้วยนอกจากนี้ยังเอาชนะคำว่า cakeism ซึ่งหมายถึงได้ทั้งขึ้นทั้งล่องที่ใช้ในกรณีการแยกตัวจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit ของอังกฤษค่ะ เมื่อปีที่แล้วคำที่ถูกเลือกให้เป็นคำแห่งปีคือคำว่า Youthquake ซึ่งหมายถึงพลังของคนหนุ่มสาวในยุคมิลเลนเนียลส่วนในปี2016นั้นคือคำว่า Post Truth ซึ่งมีความหมายว่าเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ความจริงไม่สำคัญเท่ากับอารมณ์รับรู้และความเชื่อส่วนบุคคลค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับท็อกซิกคำแห่งปีส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ